Прилітайте, орли з-під небес. Прилітайте, сідайте близенько, а потім заходьте в намет. Я дуже прошу вас, заходьте. Приходьте до нас, орли. Живіть у наметах наших. Вава, дика гуска, відлітає на південь. Над пущею починає співати Кейвейкеен, північно-західний вітер. Потім сніг пригинає до землі білі берези, а мороз сковує кригою озеро. Взимку лунає голос вовчих зграй, що виють на місяць, який пливе високо в небі. Це вовки збираються на полювання і співають пісню смерті самотнім лосям та оленям. Тоді ми вчимося ставити сільця, ловити рибу в ополонках, вчимося ходити поодинці в пущі, управляти собачими запрягами. Але не тільки дні біжать швидко. Швидко спливають тижні і місяці. Важко про все розповісти. Пам'ять не все зберігає. Аж ось лунає над пущею крик гусей, що повертаються додому. Брат Мокве, ведмідь, встає із зимового барлога, ведмедиха виводить малюків на тепле сонячне світло, брати-бобри знову витикають над водою круглі голови. Знову молоді вовки вчаться їздити верхи і робити човни. Швидка весняна течія несе березове каное, як вітер. Потім річка заспокоюється. Вже літо. Ми пливемо на мілину, де в гарячому літньому сонці вигріваються гладкі щуки. Ми вже зовсім не такі малі та безпарадні, як у перші місяці життя в таборі. Овасе скупий на слова. Та не завжди скупий він на ремінь. Але Овасис щедро передає нам свої знання. Він знає також, що найкращий вчитель – це потреба і необхідність. У перший і другий рік нашого перебування в таборі він ще ділить між нами їжу. Але на третьому і четвертому запроваджує новий порядок. Хто не вполював собі звірину, той не їсть. Так триває спершу тиждень, потім два – три. А на п'ятому році школи природи, від початку місяця ягід і аж до першого снігу, ми вже повинні покладатися тільки на власний спис і лук, на кмітливість слідопита і пильність ока мисливця. Але в цих випробуваннях ми не одинокі. Деякі хлопці стали прекрасними слідопитами, а в інших навіть птах не втече від їхньої стріли. А ще інші вміють приваблювати звіра або знаходити нові рибні місця. Отже, кожен допомагає кожному. А власноручно впальований кролик у 1000 разів смачніший, ніж подарована старшими ведмежа шинка. Як швидко минає час. Ось уже знову виють вовки, і гуде над засніженими наметами зимовий північний вітер. А ось уже знову чути співучий шум води першої весняної відлиги. Я вже не малий хлопчик. Тепер мені не треба ставати на камінь, щоб вилізти на коня. На малих уті, що прибувають до табору, ми дивимося звисока, як колись дивився на нас Танто. Танто вже майже воїн. Як швидко в моїй пам'яті пролітають ті роки. Знову минув місяць квітучих дерев. Над озерами розкричалися водяні птахи. Сонце пригріває щораз гарячіше. Дедалі довше затримується воно над пущею, і довшою стає його дорога зі сходу на захід. Настав місяць ягід. У тому місяці, як і щороку, ми більше були в пущі, ніж у таборі. А чим довше хтось із нас залишався самотнім у лісі, тим більше хвалив його вчитель. Ліс уже став для нас другою домівкою. Відкривав нам усе більше своїх стежок і таємниць. Під кінець місяця ягід я знайшов неподалік громової долини барліг сірого ведмедя. Біля підніжжя шпичастих скель ми з Савою наткнулися на кілька вовчих ліг. Тоді ми вже вміли прочитати по слідах, чи йшла стежкою людина, чи швидко йшла, яка вона на зріст, хвора чи здорова, друг чи ворог. Ліс уже став для нас привітним старшим братом, одувальником і нашою домівкою. У ньому ми набиралися мудрості, знань про життя, вміння жити. Мугікунс вовк був нашим другом, хоч міг стати й ворогом, так само як ведмідь, ласка або олень. Дерева захищали нас від злив, ми просили їх дати кори для каноя або гілок для луків. Забивши ведмедя, ми не кидали на землі ведмежий череп, а вішали його на гілці, прикрашували намистом, перами, сипали всередину тютюн, як жертву для духа ведмедя. Тіло забитого бобра ми повертали в річку, бо його стихія – вода. Убивши оленя, мисливці кладуть його головою в напрямі Кейвейкеена, північно-західного вітру. Перед мордою ставлять посуд з їжею, і тоді починається танець. Мисливці наслідують біг оленя, його стрибки, потім ходу мисливців, сцену втечі, нападу і смерті. Наприкінці підходять до забитого оленя, гладять його і дякують, що дав себе забити. «Відпочивай, старший брате», – співають вони. А чаклун в оленячій шкурі з рогами на голові каже так. «Ти приніс нам свої роги, і за це ми дякуємо тобі. Ти дав нам свою шкуру, і за це ми дякуємо тобі. Ти наповнив своїм м'ясом наші шлунки, додав крові у наші жили, і за це будь щасливим у країні вічного спокою, де ми зустрінемося після смерті. О, великий, мудрий, старший брате, прости нас за те, що ми мусили тебе вбити. Прости, старший брате», – повторюють воїни. Ми ніколи не вбивали без потреби. Нас учили, що індіанець має право полювати лише тоді, коли він голодний. Не можна також вирушати на полювання, коли напередодні приснився поганий сон або коли забороняє чаклун. Адже в пущі теж є вороги. Злі духи або зловорожі маленькі лісові духи, що збивають зі звіриного сліду, заводять в мочарі та багнища. Коли нам доводилося перебути ніч у пущі, ми не боялися ні звірів, ні бурі, ні вітру, ані темряви. Досить, однак, було нам почути якийсь незрозумілий нікому звук, щоб ніч зненацька перетворилася на пекло. І не думайте, що тільки для малих хлопців. Ми збиралися довкола вогнища і тремтіли від страху, бо нам здавалося, що в пітьмі повно ворожих для людей дерев і тварин, злих духів, слуг канагі, скелетів без голів, оленів з виїденими нутрощами, або сліпа рись, що сидить на спині оленя, тримаючи в зубах заплакану дитину. Були хвилини, коли нам здавалося, ніби примари кружляють навколо нас у шаленому танку, що кожен з нас бачить їх на власні очі, і вже ніщо нас не зможе врятувати. Ніч минала без сну, а на світанні ми залишали страшне місце, щоб ніколи вже до нього не повертатися.
Thank you.